на свіжу голову. В ефірі Радіо Промінь.
Отже, ми розпочинаємо сьогоднішній ранок в ефірі ток-шоу «На свіжу голову», спільне виробництво громадського радіо і Радіо Промінь. У студії сьогодні працюють ведучі громадського радіо Наталка Соколенко і Анастасія Багліка. І за режисерським пультом з нами Ірина Безручко. Перш ніж ми розпочнемо, ми нагадуємо, що чути нас можна на ультракоротких хвилях на сайті Радіо Промінь і на сайті громадськарадіо.орг у режимі прямого ефіру онлайн. Отже, вмикайтеся, зараз будемо говорити про наступні теми.
Час, коли поспішають повільно. Години пік з 10 до 12 на свіжу голову.
У Маріуполі конфлікт довкола видрукованих до місцевих виборів бюлетенів. Представники проукраїнських сил заявляють про те, що вибори в місті готуються зірвати. І запитання до вас, слухачі, чи стежите ви за розвитком виборчого процесу у вашому місті і чому?
Екс-президент України Віктор Янукович позивається проти нашої держави до Європейського суду з прав людини. Британська компанія, яка представляє його інтереси у суді, опублікувала заяву, в якій сказано, що позов подано через те, що українська держава нібито порушує права людини щодо Віктора Януковича. І ми хочемо запитати у наших слухачів, чи можлива особиста відповідальність для екс-президента за злочини проти людей на Майдані.
Громадські активісти кампанії «Стеж за грошима» відстежували пильно, фіксували те, на що і скільки грошей витрачають кандидати у депутати і у мери аж у 25 містах України. Ну, а наше запитання до вас, на що витрачають гроші кандидати в депутати і в мери у вашому місті?
І остання тема на сьогодні – це день боротьби з раком молочної залози, який сьогодні відзначають в Україні. Рівень розповсюдженості рака грудей в нашій країні за останні десятиліття зріс в півтора рази. Ми хочемо запитати у вас, чи проходите ви щорічне медичне обстеження.
На свіжу голову. Для нас немає темних сторін.
Розпочинаємо з маріупольської теми про те, що відбувається у місті перед історією конфлікту між громадськими активістами і територіальною виборчою комісією. Ми з'ясуємо у директора агенції «Розвиток Приазов'я» і маріупольського громадського активіста Костянтина Батоського, який зараз з нами на телефонному зв'язку. Отже, доброго ранку, пане Костянтине.
Да, доброго ранку.
Власне, ми знаємо, що події у Маріуполі, вони не спонтанні. Це конфлікт, який зрів, мабуть, усю виборчу кампанію. Адже про фальсифікації, які готуються у місті, заявляли вже кілька разів. Скажіть, будь ласка, що вам відомо про те, як все починалося?
Ну, насправді це так. Ця ситуація викликана тим, що монопольне в Маріуполі фактично монополії на розповсюдження інформації, на друкарство обладає лише металургічна компанія «Метінвест». Тобто їм належать усі телеканали і сама велика типографія, міська типографія газети «Приазовський рабочий». І перша комісія, міська виборча комісія, яка була скликана, вона, на жаль, через штучні конфлікти не змогла встати до графіку, не була спроможна бути в виборчому процесі, і тому вона була розформована. І була сформована нова комісія на чолі з представником цього медкомбінату. І це викликало підозру у громадських активістів, бо вони почали розбиратися. І першим рішенням, яке новий склад комісії прийняв, було рішення друкувати саме виборчі бюлетені в цій типографії, яка належить заводам, яка належить Метінвесту, компанії, яка в свою чергу належить пану Ахметову. Тобто монополія і на прийняття рішень, і на їх втілювання була в одніх долонях, і ці долоні Метінвесту. І це викликало велику підозру, і громадські активісти почали пікетувати типографію і з'ясували, що насправді виборчих бюлетеней нічого було надруковано більш, ніж потрібно.
Тобто готувалися фальсифікації з вкиданням бюлетнів?
Тобто це є такий прямий доказ того, що, мабуть, готувалися фальсифікації. І, на жаль, міська міліція на чолі з генералом Обройськіним не стала на бік активістів. Вона блокувала впродовж довгого часу доступ до типографії, і це викликало конфлікт. Тобто конфлікт, який ми зараз спостерігаємо, і принципова річ в тому, що, на жаль, жодна з сторін не йде поки на компроміс. Тобто виборча кампанія в Маріуполі є, вона вже не в графіку Центральної виборчої комісії. І, на жаль, маріупольські громадські активісти, які є справжніми українськими патріотами, поки ще не отримали ніякого посилання, ніякого сигналу з Києва. Тобто вони залишились один на один з цим величезним монстром, Метінвестом, який зараз фактично намагається монополізувати власть у місті.
Пане Костянтине, от, власне, була заява голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павла Жебрівського про те, що вибори в Маріуполі можуть скасувати. Сьогодні була заява про те, що їх вже не скасують. Тобто скасування виборів у Маріуполі, очевидно, вже не на часі, тому що до них залишається от лічені дні до неділі, до старту.
Справа в тому, що як будуть бюлетені, як вони будуть перевезені на самі дільниці. Тобто зараз цей тираж знаходиться в типографії. І ніхто не зрозуміє, яка там є кількість насправді бюлетенів. І яка саме кількість буде направлена на безпосередньо на дільниці. Тобто цього не розуміє ніхто. І хіба вони не будуть спроможними привезти бюлетені до дільниць, то вибори дільниці не відкроються і виборів не буде. Тобто правда є в тому, що ці вибори вони йдуть по новому закону, і мало хто знає, як з цим законом працювати. Це друга проблема. Але без бюлетенів не може бути виборів.
Пане Костянтине, а кількість бюлетенів враховує вимушених переселенців, яких, очевидно, в Маріуполі багато? Чи взагалі ці люди отримали право голосувати в Маріуполі?
Ці люди по всій Україні, це люди, на жаль, виключені з цього виборчого процесу, вони не мають досить права голосувати.
Пане Костянтине, і ще таке запитання. Власне, чи можуть громадські активісти якось законно проконтролювати момент доставки виборчих бюлетнів на дільниці? Я так розумію, що на дільницях Маріуполі все ж таки зареєстрована офіційно велика кількість спостерігачів. Ну і, власне, вони теж можуть долучитися до процесу контролю.
Це було б дуже непогано, але справа в тому, що конфлікт йде про те, скільки є в наявності надрукованих бюлетенів. Тому що якщо було порушення з боку типографії, яка належить на конверсії, вони надрукували більшу кількість, ніж потрібно, то це є одна з причин фальсифікації. І громадянські активісти, вони турбуються саме про те, щоб не було зайвого тиражу.
А цей, власне, момент небезпеки вкидання бюлетнів можна проконтролювати і в сам день виборів. Тобто просто посилити охорону дільниць і стежити пильно за тим, щоб вибори не сфальсифікували.
Ну, це правда, але хтось може ініціювати цей процес. І в нормальній ситуації краще б залишалось за міською виборчою комісією. Але з іншого боку ми поки що не чули жодних ініціатив.
Скажіть, будь ласка, власне, сама виборча територіальна виборча комісія, вона робить якісь заяви з приводу того, що відбувається у місті, чи цей процес відбувається абсолютно без коментарів з боку виборчої комісії?
комісію очолювала жінка, яка ніколи не очолювала комісію в минулому, і тому вона непрофесійна, і для неї це дуже, дуже важке випробування. Бо на неї є тиск з різних боків, і це з різних сторін, і це є проблема.
Власне, і останнє запитання. Я нагадаю, що з нами на телефонному зв'язку директор агенції «Розвиток Приазов'я» і маріупольський громадський активіст Костянтин Батоцький. Пане Костянтине, якщо вибори відбудуться, то які ваші прогнози щодо фальсифікації? Їх все ж таки варто чекати масштабних? Чи конфлікт може вирішитися і до дня виборів безпосередньо?
Це дуже зручно перевірити. Декілька соціологічних компаній робили дослідження в Маріуполі, тобто нам більш-менш відома соціологія, і з цією соціологією вибори в Маріуполі будуть трапитися в два тури, тому що ні один з кандидатів на посаду міського голови не обирає більшість у першому турі. Що стосується партійного голосування, то тут, на жаль, перше місце є за опозиційним блоком, це правда. І тобто все буде залежати, наскільки дані соціології будуть відрізнятися від даних з дільниць. Все дуже просто.
Що ж, дякуємо за те, що включилися у ефір ранкового ток-шоу «На свіжу голову». Я нагадаю, що ми говорили з директором агенції «Розвиток Приазов'я» і маріупольським громадським активістом Костянтином Батоцьким. І тема конфлікту довкола виборчої кампанії у Маріуполі, вона набрала обертів за останні дні, особливо за вихідні в українському медіаполі.
Нагадую, важливо, Настя, що прозвучала особисто для мене думка така чи інформація, що ці громадські активісти в Маріуполі лишилися сам на сам і не відчувають ніякої підтримки, наприклад, з боку гаранта Конституції і наших прав президента України. Дуже прикро.
Ми можемо нагадати телефон прямого ефіру нашого ранкового 239-60-19, код міста Києва 044. І нагадаємо, що запитуємо у слухачів ранкового ефіру «На свіжу голову», чи стежите ви за розвитком виборчого процесу саме у вашому місті і що відбувається у вашому місті безпосередньо. Отже, долучайтеся телефоном, ми ще маємо кілька хвилин, щоб поспілкуватися з вами. Ну і ситуація у Маріуполі, вона, в принципі, характерна, мабуть, для всього колишнього, не колишнього, досі регіону зони АТО, так званої, так, і це не виключення. От Костянтин Батоцький, директор агенції «Розвиток Приазов'я», сказав у нашому ефірі, що перше місце все ж таки за опозиційним блоком у місті. Тобто фальсифікувати виборів, я так розумію, на якоїсь нагальної дуже потреби насправді і немає. Для чого це відбувається? Для мене
фальсифікації на Донбасі, на Донеччині відбувалися і за часів Януковича, коли і так перемагала нібито партія регіонів. Наскільки я знаю з журналістських розслідувань, просто ставився план показати більшу явку, істотно більшу явку і істотно більший результат. Ситуація повторюється.
Тут варто сказати, що в неділю безпосередньо у Маріуполі буде перебувати кореспондентка громадського радіо, і ми будемо отримувати всі новини з цього міста дуже швидко, і будемо інформувати вас про те, що там відбувається. Ми все ж таки сподіваємося, що незважаючи на підготовку до фальсифікації, незважаючи на таку напружену ситуацію, самих фальсифікацій не відбудеться. От, наприклад, я пригадую ситуацію з 205 округом в Чернігові, сумнозвісним, коли теж напруження тривало всі передвиборчі останні тижні, але якихось масштабних порушень і фальсифікацій от в сам день голосування, фактично не було. Я якраз була тоді на виборчих дільницях, пересувалася Черніговом, стежила за тим, що відбувається, але просто напруження вилилося у ніщо, так? І всі журналісти туди, які приїхали, відзначали, що все ж таки все склалося більш-менш нормально. Ми, звичайно, бажаємо, щоб так склалося і в Маріуполі, але тут варто стежити за виборчим процесом дуже пильно, тому що від місцевих виборів все ж таки залежить, можливо, навіть більше, ніж від виборів одного депутата до Верховної Ради.
Чому? Тому що йде така реформа, яка називається бюджетна децентралізація, коли все більше і більше грошей залишається саме у місцевих бюджетах. Тому, будь ласка, зверніть на це увагу, обов'язково проголосуйте і далі з першого першого ж дня новообраної влади контролюйте, куди вони витрачають ваші гроші. А там багато грошей, набагато більше, ніж, наприклад, були всі-всі попередні роки.
А що ж, ще раз, останній раз нагадуємо, телефон 239-60-19, код міста Києва 044. Як відбувається виборчий процес у вашому місті? Можливо, ви знаєте про якісь теж масштабні фальсифікації в вашому місті, так само, як це відбувається у Маріуполі. Можливо, ви з Маріуполя слухаєте наш ранковий ефір і хочете потелефонувати, розповісти про те, що бачили. Є така можливість ще останні кілька хвилин. Я нагадаю, що у ранковому шоу «На свіжу голову» сьогодні працюють журналістки громадського радіо Наталка Соколенко і Анастасія Багаліка. І у нас сьогодні досить гарячі теми, адже останній передвиборчий тиждень і гарячі події розгортаються у нашій країні останніми днями. І це, звичайно, неможливо не відмітити. Саме тому у першій годині ранкового ефіру ми говоримо про вибори у Маріуполі і про конфлікт довкола видрукованих до місцевих виборів бюлетенів.
А в наступній годині ми будемо говорити про гроші, які кандидати в депутати і мери витрачають на виборчу кампанію. От в останні дні особливо багато, напевно. І нам буде дуже цікаво дізнатися вашу думку, на що у вашому місті витрачають кандидати гроші. І у нас буде гостя, яка з кампанії громадянської кампанії «Стеж за грошима». От ці громадські активісти в 25 містах України стежили, на що витрачаються гроші. Буквально з калькуляцією ходили, рахували вартість білбордів, множили і розкажуть у нас в ефірі про те, яка ж сума вийшла на вибори у кандидатів в депутати і в мери.
Тому не перемикайте, будь ласка, кнопку вашого приймача, не вимикайте онлайн ефір в інтернеті, і ми повернемося до вас обов'язково з наступною гарячою темою, яка ще є у першій годині проєкту «На свіжу голову».
Те, що у кожного на язиці. Те, що у всіх на умі. На весь голос. Голос. В ефірі Радіо Промінь «На свіжу голову».
Ми продовжуємо ранковий ефір «На свіжу голову». Це спільний проект Радіо Промінь та громадського радіо. Нагадаю, що у студії сьогодні працюють журналістки громадського радіо Наталка Соколенко і Анастасія Багаліка. І за режисерським пультом нам допомагає Ірина Безручко. Нас можна чути в режимі УКХ мовлення у Києві, також на сайті Радіо Промінь і на сайті громадськерадіо.орг у режимі прямого ефіру в інтернеті. Отже, як ми і обіцяли в анонсах, зараз ми поговоримо про судовий позов від екс-президента України Віктора Януковича до Європейського суду з прав людини з приводу того, що права людини щодо Віктора Януковича в Україні порушуються. Ми поговоримо про це, а у наших слухачів хочемо запитати, чи вважаєте ви, що можлива особиста відповідальність для екс-президента за злочини проти людей на Майдані. Нагадаємо одразу, що запрацює скоро ефірний телефон 239-60-19, код міста Києва 044. Тим часом у нашій студії з'явилася наступна гостя, це правозахисниця і координаторка руху Євромайдан СОС Олександра Матвійчук. Доброго вам ранку.
Доброго ранку.
Отже, я так розумію, що така новина всіх в країні трошки здивувала, тому що ніхто від екс-президента такого кроку не чекав.
Не чекали, що він взагалі володіє таким, знаєте, таке словосполучення, як права людини. Це, по-моєму, не в його трошки було, якби, сфері життєвих інтересів.
Власне, про судові позови Віктора Януковича зараз останнім часом говорили у ракурсі, у розрізі санкцій, так? І ніхто навіть не здогадувався, що можливо і такий судовий позов. Але, можливо, правозахисники вже на цю тему мали якісь попередні інформацію, адже інші екс-регіонали також стурбовані, що їхні права в Україні порушуються.
Ну, в принципі, насправді нічого дивного, адже за Європейською конвенцією з прав людини і міжнародними стандартами кожна людина, навіть останній негідник, має право на справедливий судовий розгляд, і кожна людина, якщо вважає, що права її порушені, вона може звернутися до Європейського суду з прав людини і вимагати розгляду. І Янукович, який за час свого перебування при владі накрав величезну суму коштів і має змогу оплатити послуги британських юристів і може собі це дозволити.
Власне, тут доречно запитати, на якому етапі перебувають потенційні чи вже реальні позови тих, хто постраждав на Майдані від дій влади за часів Віктора Януковича до Європейського суду з прав людини?
Я пам'ятаю, що перший позов був поданий в грудні. Це був позов стосовно незаконного розгону студентського Майдану. В ніч з 29 на 30 листопада він був взятий до комунікації. Ну, але треба розуміти, що розгляди в Європейському суді, як правило, це не швидка справа.
Скільки років, як правило, триває?
Залежно від справи, але кілька років. І в Європейському суді з прав людини є лише такі можливості для швидкого розгляду, коли людині, її життю, здоров'ю загрожує небезпека. І тоді там є спеціальні правила, правило 39, 40, 41.
Янукович можна... підпадає під це правило? Під ні. Пришвидшену процедуру, ні?
Ні, Янукович не підпадає під це правило, тому ми можемо приготуватися до...
А чому ви так впевнені? Може, йому там в Москві якраз хтось або щось загрожує, оскільки... В нього такі ексцентричні випадки, але його поплічників, які там опинилися, волійника та інші.
Так, але ж він про це не пише і публічно не комунікує. Він говорить про те, що українська влада порушила кілька його прав. Це право на справедливий судовий розгляд, право на життя. Він говорить, що йому загрожувала тут небезпека. Ну, загалом, важко уявити, що підконтрольні Януковичу вертикаль правоохоронних органів якимось чином могла вийти і якось дійсно загрожувати його життю, але з цим буде розбиратися Європейський суд з прав людини. Тут важливо сказати, що я вчора подивилася, як ця новина висвітлюється в російських ЗМІ, і я вже бачу, як готується шлях до відступу. Адвокати, які коментують цю справу, вони говорять, ну не вперше Європейський суд з прав людини виносить політизовані рішення, тому... Ну, можна очікувати, що рішення, яке Януковичу не сподобається, воно вже буде автоматично політизовано.
А може таке бути, що Європейський суд просто не візьме цю справу у розгляд?
Ну, він має подивитися, чи відповідає це критеріям приємності, і от ми скоро про це дізнаємося, чи він взяв її в комунікацію.
Я вчора чула таку статистику, що, здається, торік 13 тисяч позовів було до звернень до Європейського суду від громадян України, і там 10 тисяч, здається, чи навіть 11 були відхилені прямо на самому, так би мовити, у дверях, тому що вони не відповідали тим критеріям, за якими Європейський суд справ людини, в принципі, береться за розгляд справ.
Це абсолютно правдива статистика. Дуже багато справ, які подаються до Європейського суду, вони за все хороше проти всього плохого, абсолютно не те, що регулюється Європейською конвенцією. Ну, але тут я думаю, що все ж таки він не дарма платить наші гроші британським юристам, що вони більш-менш мають толково підготувати позов.
Тут, до речі, цікавий розріз з британською компанією юридичною, яка взялася захищати права Віктора Януковича. Це чисто, я так розумію, питання гонорарів, чи, ну, я, чесно кажучи, здивована, що британська компанія взялася захищати права такого одіозного персонажа.
Ну, насправді, кожна людина, яка з цього починала, навіть не більш одіозний персонаж, має право на захист. Ну, і це суто бізнес, юридичний бізнес. Він платить, вони представляють його інтереси. Тут в цьому всій ситуації цікава інша грань, про яку зараз також варто нагадати, це от нещодавно наш генпрокурор заявив про те, що справа Євромайдану вже повністю розслідувана, і коли я намагалася з його публічних виступів зрозуміти, а як вони доводять причетність Віктора Януковича до розстрілів, ну, навряд чи він підписував папірець «Розстріляйте з всіх, Віктор Янукович». От. І я не зрозуміла, на яких переконливих доказів достатніх для того, щоб суд також цьому прийняв рішення і все це зрозумів, ґрунтується слідство. І тут, насправді, це важливе питання, тому що зрозуміло, що не могло так статися в країні, де вся влада належить одній людині, що щось відбувається, тим більше розстріли майже сотні беззбройних людей без його відома. Але навіть теорема Піфагора потребує першого разу доведення. Потрібно це представити і так, щоб ми в суді, не тільки в Європейському суді з прав людини, які, можливо, не будуть цю справу розглядати, а передусім в Міжнародному кримінальному суді виглядали достойно. А тут я нагадаю, що в мене є побоювання з цього приводу, оскільки справа, по якій Янукович оголошений в Інтерпол, це не справа розстрілів, це справа з Укртелекому.
Тобто, що це за справа?
Ну, проти Віктора Януковича в Україні порушено 5 справ. Це Межигір'я, Сухолуччя, вбивства людей, ще щось, я не пам'ятаю, і привласнення акції Телекому, Укртелекому. От, власне, саме за цією справою його оголошено було в розшук в Інтерпол. Не за розстріли, не за те, що набагато, в принципі, серйозніше. Злочини проти людяності.
Можливо, це справді буде важко довести, згадайте, як Аль Капоне, та, за що його взяли? За несплату податків, але не за те, чим він займався в значно більших масштабах. Я би хотіла ще повернутися у часи президентства Януковича до початку Євромайдану.
І зараз ми це зробимо після того, як слухач поставить своє запитання до Олександри Матвійчук. Я нагадаю, що запитання, яке ми хотіли поставити до слухачів, ток-шоу на свіжу голову, власне, чи вважаєте ви, що можлива особиста відповідальність для екс-президента Віктора Януковича за злочини проти людей на Майдані? Це запитання ми ставимо у зв'язку з тим, що Віктор Янукович позивається проти України до Європейського суду з прав людини. Отже, доброго ранку, ми вас слухаємо.
Доброго ранку. Ви знаєте, я вважаю, що так, така відповідальність існує. Але я не здивуюсь, якщо Бондюкович виграє цей суд. Тому що так, як у нас судять, і взагалі, як чомусь оті от докази, що він ніякого, взагалі десь там з боку стояв і не дотичний був до цього. Не захищають тільки тих, хто в АТО воює, хто захищав на Майдані гідність українського народу, хто навіть загинув, от їх родичам там відмовляють в усьому. А от таким бандитам там все домовлено, все, його не розшукують. Його
ну, це ви про український суд, очевидно, говорите, а не про Європейський суд з прав людини.
А чому не розшукують його гроші, не повертають їх в Україну? Нам обіцяли, нам Яценюк і Порошенко, і всі обіцяли, що все повернуть, все буде.
Дякуємо.
Але це балачки, вони всі домовлені.
Дякуємо. Ми пам'ятаємо, що обіцяли повернути гроші.
І я тут нагадаю, що нам це обіцяє кожен генеральний прокурор. От він приходить на посаду і робить 3 геніальні відкриття. Що він обіцяє нам, що він поверне корупційні статки в Україну, що розслідує злочини Євромайдану і проведе реформу прокуратури.
Давайте нагадаємо нашим слухачам, у нас був прокурор від «Свободи» Олег Махницький. Далі, можна сказати, від президента Порошенка Ярема. Далі.
І зараз у нас Шокін.
Знову від президента Порошенка, так?
І всі шанси, що він повторить судьбу попередніх.
Так.
Ще дозвонювачі є. Так, 239-60-19, код міста Києва 044. Ми вас слухаємо у ранковому ефірі на свіжу голову. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Так, представтеся і говоріть, будь ласка.
Арон Київ. Я хочу сказати, да, Янукович виноват. Но не нужно всех собак вешать на Януковича. Все остальные тоже не святые. А вам сейчас бросили кость и отвлекают от других проблем. Да, нужно наказать Януковича, это самое. Но остальные уходят от ответственности. Им выгодно сейчас, что все сконцентрировались на Януковиче.
Остальные это кто, на вашу думку?
Ну, начиная с первого президента и заканчивая четвертым, это самое. У них тоже, как говорят в народе, мордочки в пушку. Всего доброго, до свидания.
Дякуємо. І ще одного дозвонювача давайте послухаємо. Доброго вам ранку.
Алло, добрий ранок, Київ Григорович. Я теж не вірю в наше правосуддя і що ми можемо доказати щось за Януковича. Ну, повірте, я не його адвокат і не радуюсь цьому, але дивлячись на те, як нас йдуть розслідування, як нас збирають документи, настільки некомпетентні наші і судді, і слідчі, і вся ця правоохоронна система. Ну от не вірю, як говорить Станіславський. От дивіться, нас навіть сміються вже в Європі. Ми там 100 разів чи 200 сказали, що Янукович украв, там Межигір'я, там другі. Ми тільки говоримо, а доказів вже ж ніяких немає. Тим більше те Межигір'я, там настільки запутано все, що це і не його, він там орендував, і все друге. Тому Ну от не вірю я, що, що ми зможемо доказати. От взяти навіть оту жіночку Штепу. Її там арештували десь вже більше року тому назад. І стільки даних всього є. Ну ніяк не можуть її судити. Тримають там, і вона вже зараз збирається вийти. Вже вона, значить, і я вірю, що вернеться назад і олійник, і от і всякі арбузові, і все вони... Ну, докажуть, що вони не праві. Хоч я дуже не хотів би цього, але, ну, дуже слаба в нас. Нас так, ніби старих вигонять, оцих там із суддів, все, а...
Дякуємо.
Нове покоління.
Дякуємо, що ви нам подзвонили. Я хочу закликати наших слухачів не, бодай не вірити в те, що так буде. Ми так можемо цього боятися, але не варто в це вірити.
Насправді не треба піддаватися песимізму, тому що, власне, він веде до зневіри, а зневіра веде до того, що руки опускаються. Ну так, ніхто й не очікував, що після закінчення Євромайдану раптом за помахом чарівної палички у нас зміниться суди, прокуратура, міліція, і вони розслідують ті злочини, які зробили своїми руками. Адже я нагадаю, що більшість цих людей з середньої і нижньої ланки, вони лишилися при посаді. Але ми, насправді, як звичайні люди, теж багато чого можемо зробити. От нещодавно всі говорили про таке резонансне судове засідання 17 жовтня Анатолія Логвиненка. Це людина, яка підозрюється в керівництві цієї кривавої операції, коли 23 січня побили автомайданівців. Це взагалі було жахливе побиття. Я пам'ятаю, ми потім влаштовували зустріч постраждалих з комітетом проти тортур. Вони розказували, що з ними робили в автобусах, куди їх вивозили, що далі відбувалося. От, ну і ця людина підозрюється в тому, що він керував цією операцією. Так він не під вартою, він навіть не під домашнім арештом. Йому зняли 17 жовтня електронний браслет, ну тому що він фахівець по боротьбі з корупцією тепер в фонді держмайна. І треба, ну і власне, і треба йому їздити у відрядження. Так от, це, звичайно, скандал, але я дивлюся на кількість людей в судовому засіданні. Якщо судове засідання напівпусте, суддя буде дозволяти собі виносити такі рішення.
Ще дозвонювачі є в нашому ефірі. Доброго вам ранку. Я нагадаю, що ми говоримо про позов екс-президента України Віктора Януковича проти нашої держави до Європейського суду з прав людини. Ми слухаємо вас.
Алло, добрий день. Так, я пам'ятаю, що ви про позов Януковича говорите. Значить, я думаю, що це дуже добре, що він подав такий позов. Ну, по-перше, тому що кожен громадянин, який би він злочинець не був, він має право подати цей позов. А друге, і навіть перше, це те, що ми побачимо, що ж то є за Європейський суд, як він судить. От, і це побачимо не тільки ми, це побачить весь світ, тому що те, що тут судять наші суди, ну, це бачимо тільки ми. А те, що висудить там Європейський суд, це всі побачать. Тому я думаю, це дуже позитивно і дуже це треба було зробити. Хай він подав, це він правильно зробив. Всі побачимо.
Що ж, дякуємо, що позвонили. І ще один дозвонювач.
Алло.
Так, ми вас слухаємо.
Доброго ранку. Всі попередні, значить, слухачі правильно говорили. Висновок такий: наша демократія погрязла в болоті, в цій корупції, тому це впливає на європейське рішення. Я згадаю так, щоб у нас все якось стало на краще, треба, щоб Януковича і же з ним була доля Чаушеску. От тоді щось зміниться на краще і в майбутньому, і не зважаючи на те, хто від якої партії.
Дякуємо. Нагадаю, що в нашій студії зараз правозахисниця і координаторка руху Євромайдан СОС Олександра Матвійчук. І, власне, от ми на початку вже сказали, що кожна людина має право подавати позови. Так, чи кожна людина, яка позивається до Європейського суду з прав людини, вона, власне, очікує якогось незалежного від українського правосуддя рішення?
Ну, власне, так. І там важко говорити про те, що Україна може впливати на Європейський суд.
Тобто не може.
Європейський суд в ряді своїх справ, навіть там, де має давати якісь оцінки, які можна, по суті, запідозрити, ну, він змушений, наприклад, давати оцінки і говорити там про що переслідування носять політичні мотиви, тобто виходити за площину права, він дуже рідко це робить. Дуже рідко, навіть тоді, коли по обставинам справи це потрібно. Тому я би очікувала беззастережного розгляду, і в мене підстав Європейському суду не довіряти немає. Єдине, що, звичайно, кожне судове засідання ґрунтується на принципі змагальності. Потрібно довести свою позицію.
Є в мене можливість поставити ось таке це запитання. За часів Януковича, який був рівень дотримання прав людини в Україні? Наша гостя, правозахисниця, координаторка руху Євромайдан СОС Олександра Матвійчук добре про це знає.
Ну, я би навіть по періодам би згадала, от після помаранчевої революції владу України часто критикували за те, що її політика в сфері прав людини безсистемна. От починаючи з 2010 року, коли до влади прийшов Віктор Янукович, і він змінив конституцію волюнтаристську, почав вибудовувати централізовану вертикаль, ми, правозахисні організації, почали говорити про наступ, про системний наступ держави на права і свободи людини. І я дуже гарно це знаю, тому що з 2010 року я веду щорічний моніторинг політичних переслідувань. Тобто в кінці року 2010-го ми вийшли на прес-конференцію і сказали, що в Україну повернулося таке ганебне явище, як політичні репресії. І вони стосуються не тільки політиків, вони стосуються журналістів, активістів, студентську молодь. І з року в рік я з жахом дивилася на те, що кількість таких переслідувань, їх форми, їх обсяги зростають. Нагадаю, у 2013 році, на початку року, вже почали використовувати метод психіатричної медицини як спосіб утримати активістів, це справа Раїси Радченко, від активної публічної діяльності. І я дуже пам'ятаю таке відчуття, яким я ділилася з колегами. Я говорила, ви знаєте, ми своєю роботою не можемо не те, що цей тренд зупинити, ми його пригальмувати не можемо. Тобто, якби не Євромайдан, чесно кажучи, я не знаю, що б з нами усіма правозахисними організаціями і не тільки правозахисними було би.
У нас є останній дозвонювач, якого ми зараз послухаємо у першій годині ранкового шоу «На свіжу голову». І доброго вам ранку, говоріть, будь ласка.
Моє найлучше пожелання Валентина. Навіть генеральний прокурор вже признав, що русского сліда і сліда спецслужб на Майдані не було. Тобто розстрілюємо Майдан свої. А кому потрібно от далі от говорити от все? Це ми ще час покаже, скажімо так. Ми вже бачили Україну без Кучми, посмотрели без Януковича. Какой он был, не был плохой, но он не отдал приказ стрелять в своих. Это сделали свои.
А звідки ви знаєте, що він не віддавав
он
наказ?
Он не отдал приказ стрелять.
Ну, а звідки ви про це знаєте? Ми ж не запитували у нього особисто, ми не маємо якихось конкретних фактів.
Міліціонери стояли, плевки витирали, по ним стріляли, а вони стояли. Хоч могли би, як говориться, повернути все вспять. Ну, от і до Майдану.
А хто по ним?
А хто Михайла Гавриляка роздягав до гала?
Ви знаєте, от це от таких случаїв було дуже багато з обох сторон. Вони не роблять честі ні той, ні другій стороні. Но треба ж було так роздути от цю от ненависть, яка вилилась в війну.
Що ж, дякуємо, що позвонили нам.
Ну, думка зрозуміла, і вона ґрунтується на незнанні фактів, тому що навіть якщо не залишити осторонь, хто в кого стріляв, з яких секторів, хто стояв в цих секторах, з якої була вбита велика кількість людей Небесної Сотні, ну, власне, що потребує вивчення, то навіть просте порівняння цифр ми можемо взяти. 100 чоловік було вбито під час Євромайдану з боку мирного протесту, з них 95 щонайменше активні протестувальники, і чи то 13, чи 15 правоохоронців, і треба розбиратися, що насправді в кожному випадку з обставинами смерті. Але це ще раз гарне підтвердження того, що я казала. Очевидні речі не очевидні, їх треба доводити, і треба мати такі докази, щоб навіть у цих конспірологічних теорій про якихось загадкових снайперів не виникало.
А чи є шанси, все ж таки, навіть майже два роки пройшло, відшукати ці докази і на них спиратися у справі, щоб довести причетність екс-президента до розстрілів?
Я переконана, що є. Я тільки не можу сказати, коли ми дізнаємося цю правду. І, власне, багато чого не можна відтворити, але можна встановити картину за допомогою інших доказів, непрямих. Питання в часі.
Що ж, дякуємо. Я нагадаю, що у ефірі ранкової програми «На свіжу голову» з нами була правозахисниця і координаторка руху Євромайдан СОС Олександра Матвійчук. Ми говорили про те, чи можлива особиста відповідальність для екс-президента Віктора Януковича за злочини проти людей на Майдані. Як ви знаєте, екс-президент позивається проти України до Європейського суду з прав людини. І не перемикайтеся, «На свіжу голову» повернеться до вас після випуску новин. Нагадаю, що сьогодні працюють у ефірі Наталка Сукленко і Анастасія Багліка.
Своя лінія. думати, аналізувати, говорити на свіжу голову.